Артыкул нямецкага журналіста Пітера Зеевальда аб яго апошняй сустрэчы з Бенедыктам XVI, змешчаны ў суботу ў нямецкім выданні «Фокус», атрымаў вялікі рэзананс у сусветным друку. Яго поўны тэкст у перакладзе змясцілі на сваіх старонках многія выданні. На яго таксама звярнуў увагу падчас апошняга брыфінгу ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку святога пасаду, які падкрэсліў, што інфармацыя, прадстаўленая журналістам, праўдзівая і грунтуецца на матэрыялах сустрэч з Бенедыктам XVI у рамках падрыхтоўкі яго біяграфіі. Пітер Зеевальд распавёў, што сустрэў святога айца аслабленым гадамі насычанага падзеямі і нялёгкага пантыфікату. На пытанне журналіста, чаго яшчэ можна чакаць ад папы, апошні адказаў: «Ад мяне няшмат. Я стары чалавек, і сілы мяне пакінулі. Думаю, дастаткова таго, што я зрабіў». Каментуючы ўжо тады магчымасць адмаўлення ад пасады святога Пятра, Бенедыкт XVI сказаў: «Усё залежыць ад маіх фізічных сіл». Між іншым, журналіст назваў папу радыкальным вернікам, які ў радыкальнасці сваёй веры карыстаецца не мячом, але іншай больш моцнай зброяй, сілай пакоры, прастаты і любові. Ён падкрэсліў, што нягледзячы на складанасці і шматлікія правакацыі супраць святога айца, ніхто ніколі не чуў, каб ён наракаў. Ніхто не чуў, каб з яго вуснаў выйшла кепскае слова ці негатыўны каментар пра іншых людзей, адзначыў журналіст. Пітер Зеевальд звярнуў увагу на тое, што апошняй вялікай падзеі, у якой прыняў удзел папа, была святая імша ў папяльцовую сераду. Гэта, на яго думку, не выпадкова. Святы Отец нібыта хацеў паказаць, што вёў да гэтай падзеі на працягу ўсяго свайго служэння. На думку журналіста, гэта заклік да навяртання духоўнай свежасці, вызвалення ад непатрэбнага цяжару, што павінна стаць праграмай касцёла на будучыню.